ኣብ ሶማል ነፈርቲ ውግ ዩናይትድ ስቴትስ ብዝፈፀሙ ደብዳባት ኣብ ዝሓለፈ ክልተ ዓመታት ብውሕዱ 14 ሰላማውያን ሰባት ተቐቲሎም ክብል ጉጅለ ተሓላቂ ሰብኣዊ መሰላት ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ኣብ ዝዘርግሖ ፀብፃቡ ኣፍሊጡ ሰራዊት ዩናይትድ ስቴትስ ግን ነቲ ክሲ ኣሉታ ሂቡሉ ኣሎ። መሓመድ የሱፍ ዝለዓኸልና ፀብፃብ ምንያት ወርቂ
ሕቡእ ኩናት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ሶማል ብዝብል ኣርእስቲ ዝወፀ 73 ገጻት ዝሓዘ ፀብፃብ ብምክንያት እቲ ንኣልሸባብ ንምድኻም ተባሂሉ ዝፍፀም መጥቃዕትታት ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ መይቶም ዝተባህሉ ሰላማውያን ሰባት ትኩረት ዝገበረ እዩ። ኣብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ተመራማሪ ሶማልያዊ ዓብድላሂ ሓሰን ከምዚ ይብል።
This report includes credible evidence that at least
እዚ ጸብጻብ ብውሕዱ 14 ሰላማውያን ሰባት ከም ዝተቐትሉን 8 ከም ዝቆሰሉን ተኣማኒ መርትዖ ዝሓዘ እዩ። እዚ ጉድኣት ዝወረደ ካብቲ ኣብ ሶማል ዝተፈጸመ ልዕሊ 100 ደብዳባት ነፈርቲ ኣብ 5 ጥራ እዩ። እዚ ደብዳብ ነፈርቲ ኣብ ዞባ ታሕተዋይ ሸበሌ ዝተፈጸመ እዩ።
እቶም ተመራመርቲ ናይ ዓይኒ መስኻኽርን ናይ ሳተላይት ምስልታትን ኣባይታ ዝተላዕሉ ፎቶግራፋትን መሰረት ፀብፃቦም ከም ዝገበሩ እውን ተገሊጹሎም። እቲ ኣብ ለንደን ዝመሰረቱ ጉጅለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ከም ዝበሎ ኣብ ሶማል ዝፍፀሙ ደብደባት ነፈርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ፕረዚደንት ትራምፕ ትእዛዝ ካብ ዝህቡ ካብ መጀመርታ 2017 ዓ.ም ንነጀው 3 ዕፅፉ ከም ዝኾነ ገሊጹሎም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ኣፍሪኮም ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከዓ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ውሽጡ ሶማል ደብደባት እትፍፅም ምስ መንግስቲ ሶማል ብምትሕብባር ድሕሪ ምባል እቲ ደብዳባት ነፈርቲ ሰላማውያን ሰባት ቀቲሉ ንዝብል ግን ኣሉታ ሂብሉሎም። ኣፍሪኮም መጉዳእቲ ሰላማውያን ሰባት ንምንካይ ዝያዳ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ፣ እዚ ከዓ ኣካል ፖሊሲና እዩ ኢሉ ሎት መግለፂ ሽማግለ ዓዲ ሶማላዊ ሙማን ዓብድራሕማን ሰላማውያን ሰባት ናብ ዝኸዱ ወሲኢኖም ኣብቲ መጥቃዕቲ ተቐርቂሮም ኣለዉ ይብሉ።
ኣደሮ ዋዓ ንጉለይ
እቲ ዕላማ ኣልሸባብ እዩ ተባሂልና፣ ግን እዚ ጉጅለ ኣብ ማእኸል ህዝቢ እዩ ዝነብር። ሰላማዊ ሰብ እውን ኣብ ማእኸሎም ኣሎ። ኣብዚ እስትራቴጂ የለን። ደብዳባት ነፈርቲ ይፍፀም፣ ነቲ ቦታን ህዝብን ብዘይፈልጥ ቦምብ ይድርበ። እቲ ዝመፅእ ፀገም ክትርድእዎ ትኽእሉ ኢኹም።
ተመራማሪ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኾነ ሓሰን እቲ ብዙሕ ደብዳባት ንመነባብሮ ሰባት ተንኪፍዎሎ ኩሉ ግዜ ይፈርሁን ይሻቀሉን ካብ ኣባይቶም እውን ይሃድሙ ብሰንኪ ፍርህውን ኣብ ማዓስከራት ተመዛበልቲ ከም ዝነብሩ ኣብ ቃል መጠይቅ ነጊሮምን ኣለው ኢሉሎም። እዚ መጥቃዕትታት ክሳብ ገበናት ፀረ ሰብኣውነት ክበፅሕ ይኽእል እዩ ዝበለ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ዝበሃል ዘሎ ሞት ሰላማውያን ሰባት ክምርምሮ እውን ፀዊዑ ኣሎ።